Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloohertzii 15 fi 420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamu nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaarraa isin beeksisuun haga xumura sagantaa keenyaatti kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Akkuma beekamu qophiin keenya jalqabaa oduu ta'a. Ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname mata dureen isaa adeemsi karaa malee furmaatatti geessuu hin danda'u jedhu oduuttaan sun isin biraan geenya. Rakkoolee humna mootummaan hidhachiisee bobbaaseen Oromiyaa keessatti maqaasa kattaa wabootiin uummata Oromoo irra ga'aa jiru ilaalchisee yaaddoo qaban irraa kaka'e abbootiin gadaa, maanguddoonnii fi qeerroon Oromoo kaabaa fi lixa Shaggar mudde 24 bara 2018 waajjira adda bilisummaa Oromoof OPD deemuun waliigalteen mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu jiru hojiirra akka oolfamu yaada isaanii dhiyeeffatan. Yaada isaanii wal duraa duubaan xumura qophii keenyaa irratti qabannee dhiyaanna. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeera. Amma garuu oduu sa'a kanaaf qindeeffanneettan isin ceesisa.
Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu oduu galgala kanaaf qabnu isiniif dhiyeessina. An Murataa Sabaati. Qabsoo bilisummaa Oromoo abbaa hundurfamuu fi hoggana isaa irratti duulli gama hundaa yeroo ammaa geggeessamaa jiru miseensotaaf deeggartoota dhaabichaa dogoggorsoo akka hin qabne ibsame. Yeroo ammaa danqamuu adeemsa araara adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa IPRDF gidduutti yeroof mudatee jirutti gargaaramuudhaan diinonni farreenii fi gufuuleen qabsoo bilisummaa Oromoo kan abbaa hundursamuu hoggana dhaabichaa fi qabsoo inni hogganu irratti olola dharaa bal'inaan geggeessaa jiru. Duula waraanaa geggeessamaa jiruun gamatti duulli olola dharaa bal'inaan karaa miidiyaa mootummaadhaan dhuunfatee jiruu dabalatee fi daandii miidiyaalee hawaasaan adda bilisummaa Oromoo fi hoggana isaa irratti bal'inaan geggeeffamaa jiru kun miseensotaa fi deeggartoota dhaabichaa darbees hawaasa keenya dogoggorsoo akka hin qabne uummanni keenya sabatiinsaan dhugaa jiru hordofee hubatuu akka qabu qaamni hoggana dhaabaa ifa godhee jira. Karaa miidiyaalee hawaasaas ta'e karaa dhibiidhaan yeroo ammaa waan hin jirre uumanii dhugaa fakkeessuun facaasu ololoota uummata keenya yaaddessanii fi gurmuu hawaasaa laaffisan ta'e jedhanii uumanii facaasuudhaan atakaaroo hin barbaachisne uuma. Uummata keenyas gurmuu isaa laaffisuun yaaddoo hin barbaachisne keessa naquuf ijibbaanni maayii godhama waan jiruuf uummanni keenyas ta'u deeggartoonniif miseensonni dhaabaa haala jiru obsaaf murannoodhaan hordofaa waan odeeffamu dhugaaf soba isaa suutaan karaa dhaabaan adda baafataa akeeka diinotaa fi farreenii bakka dhabsiisuu fi fashalsuu irratti jabinaan akka hojjetamu qabus dhaamsi darbee jira. Akeeki olola dharaa kunis uummaticha burjaajessanii shakkiin jirre uummata keessatti uumuudhaan dhaabaaf uummata gidduutti qaawwaa uumanii akeeka ofii barbaadan tarkaanfachiisuuf waan ta'eef deemsi shiraa kun garuu tasumaa kan hin milkoofnee fi bakka hin geenye ta'uun beekamuu akka qabu qaamni dhaabaa mirkaneesseera. Ololli ololaan caba kan jedhe dhaamsi hubachiisaa qaama hogganaa kun olola walirratti oofuun hundaafuu bu'aa waan hin qabneef qaamonni olola rakasaaf nama bobbaasan gocha qaanfachiisaa kanarraa dhaabbachuu akka qabanis hubachiise. Miidhaaf hacuuchaan barattoota Oromoo dhaabbilee barmootaa olaanoo garaagaraa keessatti argaman irra ga'u guyyuu hammaataa jira malee nageenyi isaanii mirkanaa'aa kan jirre ibsame. Baratto ciromod abble bermota ulano kannena ka university matu bulehora bardar ambof kan kana fakkatan ke setergemen sababot himbe kamnen dubbin etbar badame ajje chalu budebelete midankama hirarfamni addada qamot bulchin sa university lefi humnota negenyan erges famajrachu baratton ibsetajren Mudded Demiafur, Barakumalamaf Kulasadit, Mangudu Tiromo, Botingadak, Erowalu Magalet, Bernotiawa Sakan Keset Yergaman, Godino Takabaf, Lita Shagger, Onota Kuratoko, Olirawal Truhan, Wajirato, O DPV, a double summarmo, Finfinetar Gamutrakun, Hal Lulayro Marat, Yad Dokabanipsetan. Lulekadabatu, Ran Motuma Kesak Decho, Oligal ten a double summarmofi, Motuma Gidut Ragam, Ojita Kaikamu, Oligal teaches Umataf Akaib Samugafatan. Yadu tayjaraf jajjabe sotaan lehiddu kaasaniru. Kamut hawasa wajira dablu summaarumu finfinne gullallet waraybo dake sadakankana simatun wanisaan dakani furrattun dawdan ibsakan kennanif misens shane gumia dablu summaarumu jalli jabe sara. Kamun newasa kunis karanamota bakka bufatanin haydurea dablu summaarumu jalli dawdi ibsan walargani haasawuf bella makan kabatan uggataw. Adablu summaarumu fi motumma giddut wali galte nirragaam ya kamil kawuf nagenya kabuf sochi jal kaban kanittifufantawu beksi saniru. Raggefattu taken yadab kabutama anguddota kun kennan tumurarrad sinifdeesina odungal galakanaaf kawadnedi annez kanumarra wata.
Gefotota Kenya, Tamsasi Kenya, Kanisinda Kabajur Sagalibli Sumaromo Saganta Fanoromorat. Coping Kenya, Dunegale Male, Akumati Fufetijra. Jel Kabara Kumisim Beximin, Ipsa Debli Sumaromo Rakename, Kamatadurenisa, Ademse Karamale, Formata Tigesu in Dandaujeru, Kabanetia Nejira, Fanabua. Adem si karamale furmata tigesu hindanda u. Wali galte addabli summa oromo, motumma Etiopia fi motumma nanno oromia giddu terragami hojiti ku kesati, dimma warana bili summa oromo wajinka walkabate ratti ojjechuf kore wado takka addabli summa oromo fi PDO irra ijaramte ojirra jirachun ugada. Korentun gamalachun addabli summa oromo fi PDO irra nama sadisadi of kesa kabdi. Hayudure addabli summa oromo jaldawdi psafi ittiana durataa PDO fi presidenti motumana noromia Dr. Lamma Magarsatin utubamte. Oggantoni kullamen walinta uran akka kore olanat oji kore tana hordofu. Korentun dirkamaisi oggarawot Hayudure addabli summa oromo jaldawdi psafi ittiana durataa PDO Dr. Lamma Magarsatif gabasa galchiti. Oggantoni gabasan iatuf kunnenis gabasa iate firratti undawani walmaridan murtimalu kennu. Imma ittiba hoji koretana irratti gadibahani ummataf ibsa kennun buwakabe safi sirris kataw tartimni akkata adem sa oji kan arman olitti ibsame kun egame erga ojin kun tumurame boda yota eda. Ojin kun bifo olitti ibsame kanan tartiba saye gate oso tumure rahingahin ya adagama tokko kofa irratti undawudan gabasan yokin ibsi ummataf iatu buwakabes gutu fi kajelas hintawu. Wanteev imma kana ilaalchise miseensa kore walootana kataan obbomogos eda'e kofa wabeeffachuudhaan gabaasaan guyyaarraa miidiyaaleedhaan tamsa'uun fudhatama kan hin qabnee fi adeemsa karaa malee akka ta'e hubachiisna. Injifanna ummata oromoof adda bilisummaa oromoo mudde 25 bara 2018. A baayee dhaggeeffattoota keenya qophiilee keenya duraa duuba isaa eeggachuun isiniif dhiyeessaa jirru isa xumuraa irra geenyee jirra. Innis rakkoolee humna mootummaan hidhachiisee bobbaaseen Oromiyaa keessatti maqaa sakattaawa abbootiin uummata Oromoo irra ga'aa jiru ilaalchisee yaaddoo qaban irraa akka ka'e abbootiin gadaa, maanguddoonnii fi qeerroon Oromoo kaabaa fi lixa Shaggar muddee 24 bara 2018 waajjira adda bilisummaa Oromoo fi OPD deemuun waliigalteen mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu jiru hojiirra akka walfamu yaada isaanii dhiyeeffatan. Yaada isaanii wal duraa duubaan qabannee dhiyaannee jirra. Kunootti.
Shama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota sagalee bilisummaa Oromoo qophii gaaddisa dhugaa akkasumas televizyiinii ONN. Akkuma daawwachaa jirtan kan nu duubatti argamu waajjira adda bilisummaa Oromoo Finfinnee Gullalleetti argamudha. Namoonni na waliin jiran kun immoo Oromiyaa giddugaleessa onoota adda addaarraa warra walitti ba'anii dhufan abbootii gadaa, qeerroo, abbootii amantaa, manguddoota biyyaati. Sababni isaan asitti argamaniifis akka odeessa tokko tokko isaan irraa argannetti rakkoo siyaasaa yookaan immoo duula tibba kana waraana bobbaasuudhaan giddugaleessa Oromiyaa, lixa Oromiyaa fi bakka adda addaatti mootummaa EPRDF'n deemaa jiru kana lakkii deemsi akkanaa kun uummata keenya miidhaa. Kanaafuu duulli yookaan immoo waraanni bobba'ee uummata tasgabbii dhoowwaa jiru kun dhaabbachuu qaba. Yoo rakkoon siyaasaa dhaabolee adda addaa gidduutti illee jiraate karaa nagaa akkuma calqabame xumuramuu qaba jechuudhaan manguddummaadhaaf warra dhaabbata amma mootummaa naannoo Oromiyaa bulchaa jiru ODP akkasumas akka mootummaa federaalettis EPRDF keessa jiru dhaqanii dubbisanii dhufaniidha. Asis immoo hooggantoota adda bilisummaa Oromoo dubbisuudhaaf asitti argamanii yaada achitti kaasanii fi asis walumaa galatti immoo miseensota adda bilisummaa Oromoo yookaan hooggansa adda bilisummaa Oromoo waliin haasa'anii waan irra ga'an fuulduratti tarkaanfii fuulduratti jiruuf jechuudha. Jechuunis marii araara rakkoo xixiqqaa dhalate kana sirreessuudhaaf godhamu keessatti akka gumaatuuf warra asitti argamaniidha. Egaa waan isaan achitti haasa'anii dhufan asittis immoo adda bilisummaa Oromoo wajjiniin haasa'an isinii dhiyeessinu ta'a. Haga xumuraatitti nu faana bu'aa isiniin jenna.
Hedduu galatooma akkasitti haalli Oromoon Oromiyaan keessa jirtu isin yaaddessee isinitti dhaga'amee qooda lammummaa qabdan bahachuuf tattaaffii akkasii eegaluun keessan guddoo nama ajaa'ibsiisaa. Kanaaf biyya galle. Kanaaf isinii waliin qabsoomnaa. Isin dabalannee yaada keessan fudhannee qabsoomnaa. Kanaan akeekkeenya galma ga'a jennee biyya galle. Kaduraa kan akka gaariitti beekamuu qabu, kan namni shakkii tokko malee hubachuu qabu, mootummaa Itoophiyaa waliin waggaa 27 wal lolle. Waggaa 27 wal lolle kana keessatti mootummaan Itoophiyaa nu injifachuu hin dandeenye, nullee mootummaa Itoophiyaa injifachuu hin dandeenye. Kanaaf waggaa 27 wal lollee wal injifachuu dadhabne garaagarummaa keenya akkamitti haa furru jennee haasofne, garaagarummaa keenya karaa nagaatiin dorgomne. Uummatatti dhiyaachuudhaan murtii dhumaa uummatii itti kennuun furannaa jennee karaa nagaatiin qabsoofna jennee biyya galle. Akka kanaan akkuma isin beektan goleelee Oromiyaa mara keessa sossoonee uummata kenna dubbisuu eegalle. Dubbisuu eegalle akkuma isin agartan adda bilisummaa Oromoo deeggarsa guddaa argate. Adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaalee siyaasa Afrika keessa jiran hundarra jarmiya deggersa ummata balla qabu ta'e mul'ate. Kun warra dorgommii siyaasaa keessa jiruuf yaaddoodha. Nuyi ammoo ka jechaa turre karaa nagaatii waliin dorgomnaa yoo isin injifattan baga injifattanii milkaa'aa jennee sagantaa keessan jala buluuf qophiidha. Isinillee akkasuma yoo isin injifanne baga injifattanii milkaa'aa sagantaa keessan jalatti bullaanuun jechuu qabdanii jennee kana barsiisaa turre. Kanaan sossoo'aa turre jechuudha ogguu uummata dubbifne wal ga'ii gaggeessinu. Dhageessaniitu natti fakkaata. Kanan irra deddeebee dubbachaa ture. Nuyi karoora baafannee deemnee waajjira banannee caasaa diriirsinee uummata dubbifnee karaa nagaatiin irbuu seenne sana hojiirra oolchina jennee sossii rawutuu jirru duulli kun eegale. Namatti duulli hin qabne. Waraana bilisummaa Oromoota ajajii darbee jira. Bakka jirtu dhaabbadhu. Achirraa hin sossoyin. Haleellaa biraatti hin seenin. Dhaabbadhu jennee labsii baafneerra. Eenyutu duulaa jiraa arguu jirtan? Daangaa Tigraay irraa Buree irraa kaasanii waraana kiiloomeetira meeqa deemsanii eenyutu akka duulchisaa jiru arguu jirtan? Warri kaleessa waan hedduu uummata keenya hojjete gubbaa sanatu jiranii waraana isaanirraa kaasanii isaaniif nagaa kennanii waan ta'aa jiru arguu jirtanii jechuudha. Nu ammallee taanaan karaan kaleessaa suni nun baasu irbuu walii seenne sun waadaa walii gallee karaa nagaatiin garaagarummaa keenya murtii uummataatiin furanna jenne sunitti haa deebinu sana haa jabeeffannuudha. Isa kanatti nuyi ma'a. Waraanni siyaasa keessaa haa ba'u, poolisii siyaasa keessaa haa ba'u akka kaleessaa sun anatu waan barbaadu qawwee siqqabee sirraffi ansuun haafu karaa nagaatiin uummati Oromoo uummati impaayira kanaas bilisa ta'ee mootummaa barbaadu hoogganaa barbaadu haa murteeffatu ka jedhu qabna. Daandii duraan irra walii galle sun irratti irbuu walii seenne suntu karaa dimokiraatawaadha. Karaa haqaati. Karaa fedhii uummata Oromoo guutuudha. Karaa fedhii uummattoota cunqurfamoo mara guutuudha. Karaa suntu karaa nagaati. Karaa mishoomaati. Karaa sunitti haa deebinu jenna. Karaa sanatti wal haa deebinu jenna. Karaa sanatti deebi'aa jedhaani. Uummati Oromoo murteeffateera. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Kanaaf alagaan iyyuu haasa'u jira. Uummati Oromoo kallattii irra deemee dhibdee isaatiif furmaata barbaadu murteeffate adda bilisummaa Oromootiif deeggarsa kennuu jira. Kana afaan qawweetiin akkuma kaleessaa cabsinee itti fufnee uummata Oromoo bulchinaan murtii yoo taate kun eenyuufillee faayidaa hin qabu. Dimookiraasiitti, haqatti, olaantummaa seeraatti, walii galtee kaleessaa sun ka'amannu yoo taate walii galtee sana hojiirra oolchuudhaaf hundi keenya marxifannee akka hojjennu dhiibbaa godhaa. Gama keessaniin furmaati adda bilisummaa Oromoo bira jira, furmaati mootummaa bira jira ka jettan yoo ta'e qaana'uuf teenya hundi keenya furmaati isin bira jira. Akkamitti furmaata taatu yoo ijaaramtanii akka dallaa wal bira ijaajjitan qofaadha. Kanaaf adda bilisummaa Oromootu fedhii isaatiin waa godhee waa nuuf fida, mootummaatu fedhii isaatiin nu teenyee waa godhee waa fida ka jirtan yoo ta'e dogoggora guddaadha. Ka keleessaarraa haa barannu ijaaramnee sagalee tokkoon irree tokkoon haa hojjennu isa kanatu furmaata waaraa uummata Oromootiif argamsiisuu danda'a. Kan lola har'as boris dhaloota ittaanuufis ilmee keenyaaf lola dhaabee nagaa argamsiisuu danda'u yoo nu ijaaramne tokkummaadhaan kaanee qabsoofne uummati Oromoo waan barbaade murteeffate qofaadha. Iseen kun furmaata waaraadha. Furmaata waaraa kanarratti haa hojjennu isinii jedha. Mootummaadhaan immoo irbuu kaleessa seentan tu jira. Karaa nagaatiin aabaa'una qabsaa'uun irbuu keessanii waadaa keessanii waliigaltee keessanii waraana poolisaa siyaasaa keessaa baasaa uummata Oromoo keessaa baasaati. Karaa nagaatiin uummati Oromoo waan barbaade murteeffatu jedhaani. Waraanni ni jiraata hin jiraatu kan murteessu mootummaadha.
waraanni bilisummaa oromoo ni jiraata ni bada kan murteessu mootummaadha. Duula har'a gaggeeffamaa jiruun mootummaan maal gochuu jira beektu? Uummata oromootiin lola itti fufii ofittis jechuun ni jira. Malee karaa nagaatiin ibdee keetiif furmaata barbaadu jechuutti hin jiru. Karaan bilisa ta'anii sodaa tokko malee uummati oromoo hiree isaa murteeffatu waan barbaadu mootummaaf hoogana barbaadu murteeffatu yoo jiraate ilmaan oromoo babbareedduu injiinaraaf looyeratu bosona keessa ta'a. Kun magaalaatti galee jireenya uummata isaa fooyyessuudhaaf hojjechuudhaaf fedhii guddaa qaba. Kanaaf lolli kun akka nama jibbisiisu qawween kun akka nama jibbisiisu oromoo jibbisiisu oromoon gaara keessaa akka galu ka godhu adda bilisummaa oromoo miti mootummaadha. Mootummaatu dirree dimookiraasii bilisa godhe uummati akka barbaadetti sosse wal ijaare mirga siyaasaa gaafa hojiirra oolfachuu eegalu gaafa sana namni wayii lola fedhu jira namni hundira gaafa dhaami akka namni lola dhiisee nagaa fedhu godhuu keessatti qooda guddaa akka qabu mootummaadha. Mootummaadhaan dirqama keessaan bahaa jedhanii dhugama keenyaan dirqama keenya boodaaf qophiidha. Kaleessas dirqamneeti malee namni fedhii qabaate miti. Namni umurii isaa guutuu dhaaba kana keessatti fixee dargaggummaa isaatti fixee dulloomuudhaan murteeffatee manaa bahee hin jiru dirqameetu. Waraanni bilisummaa oromoo waraana guddaa mootummaa kanaaf sodaa uumu tokkollee miti. Akkasimmoo waraana bilisummaa oromoo kilaashii hidhatu kuma xiqqaatti waraana 1,100 taankii xiyyaara humna samiirraa bu'u itti bobbaasuun dhugaatti waraanni bilisummaa oromoo. Mootummaa Itoophiyaa ni kuffisa jedhamee sodaa uumee miti. Deeggarsa bal'aa addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoo irraa argatetu sodaa uumuu jira. Uummata kana afaan qawweetiin hinjifanna yoo jedhanii lolicha hinjifachuu danda'u. Lolicha hinjifachuu danda'u gaaffii uummata Oromoo garuu dhaabuu hin danda'an. Kaleessas hin danda'amne. Isa kana itti nu hima. Furmaati waaraan nagaa dhaloota irraa dhalootatti darbu nu argamsiisu ammoo ijaaramne hojjechuudha. Gama kiyyaa waan gabaabaa kan jechuu barbaada fayyaa ta'a.
Duraan dursee galatoomaa jechuun barbaada. Nuti kanas dhufneef fedhii dhuunfaa yookaan fedhii biraa qabaannee miti. Haala Oromiyaan amma irra jirtu hunda keenya yaaddessaa waan ta'eef. Yeroo hunda Oromiyaa irratti jeequmsi kan ka'u waan hundi kan ka'u barataan qormaataaf yeroo ka'u daldaalli yeroo daldalachuu maru qotee bulaan qotateetiin sabliisaa yeroo gashachuu maru yeroo hunda waraanni nurratti labsama jeequmsi yeroo sun ka'a. Barataan samisteeratti hiiqeetiin han jeequmsi ka'u isa tasgabboofne yaa rabbi galata kee jenneetiin qilleensa fudhachaa odoo jirrutti samoona wanti ka'aa jiru hundi keenya beekna gaafa. Hojii jimaataa kaaseetiin haga har'aatti uummanni dhugaan isinitti hima rafee bulee hin beeku. Ibsi edda laatamee as jechuudha. Maaliif kun kan ta'e walii galtee keessan sun akkamitti cabe? Eenyutu cabse? Oromoo walii galee nurratti duulaa jira. Nuto maaluu ka wal jalaa fuunaa? Rakkoon eenyu bira jira? Rakkoo walii galtan suni? Ifa gootanii uummataaf kana kanarratti walii galleerra. Kana immoo mootummaan nuun guunne. Addi bilisummaa Oromoo kana gaafateera. Kanaan walii galleerra. Kana maa jettanii uummataaf ibsa gochuu diddan. Mootummaan isaan isinii guutuu didee uummata beeksiftanii uummanni akka tasgabbaa'u. Uummanni rafee bulaan jiru. Kaayyoo keessan sun haa walii galtan uummanni hin beeku. Beekaan jiru. Akkanumatti hirruma qabaadha. Haa nutti himamaa jiru. Gamalachuutiin jechuudha. Isa uummatatti gadi bahanii isin kana kanaan walii galleerra. Kun nuun raawwanne kanaaf haa walii galuu dinne uummata keenya tasgabbaa haa nuu obsaa waraana kanas tasgabbiidhaan nuu qabadhaa jettanii ibsa odoo kennitanii uummanni tasgabbaa karaa waajjira adda bilisummaa Oromoo tasgabbii uummataaf ibsa kennamee tasgabbiin hin laatamne tokko kana lammaffaa isaanii naasofsiifneerra deebii isaan nuu kennanis jira yeroo 2-3 jaarsummaan galee yeroo hedduu irratti hojjechaa jirraa jedhaniiru. Haala kamiin deemaa jirtu uummata hin beeksifne uummanni tasgabbaa'uu hin dandeenye waraanni dhufee walitti gaarreffatee taa'aa jira jarana kaleessas du'a awwaalla har'as du'a awwaalla har'as boo'icha boorus boo'ichaan keenya kalesa parti fakenya fudda partin garabira partin afur walitida balamuf qinda hajiru mali walitida balamu jarikun enyuf dem nutasidu luko waljalafuna isana sinuti jarram hankenya borus garbumma iftanis garbumma qabanna yan ummata kanaf yanna tawtai wali galtani wali galte kessan sun ummata nu beksa kara kessani isan wanka hanjira abotin abagada abotin jarsa jala kawu dandau warana addabilisumma oromo bakkejiran jolle kenya hatas gabbahani ol magala takambane kasile jettan ifsi kenname ifsa kulkulumiti ani amas komin qaba sirrit jala murati inchocho ina yosini tikatti fatanu da abadda jedaati kenna malifi isan qopahani du faniru meshan bekamne tu galajira ummataduma qote buladuma baratan barum sarinjirum abaterar male enyu tubama oromo tubama barachu banan etsayu gaundandey qote bulan ar sabli sarasa sabachanjiru okatejira sablinga baketti bahajir bad belatti galajir belinu tudufnanu falmachu isra abanni asdubannu kana dubachu undandey ipsay jinno kesan basati ifani fat media dan waranni jiru da abada tasgabaha ummatu mojina kuma jirtani ta ammanu tuli galle ipsa kaninuti yadati im ummata fi fantani nama qalbi da na gefatetu ergasun male abada hanjiru kampi dan chocho inan jedusun ifamiti kana komin qaba isini sasarratti ipsa godati hala waldi wali galte kesan ifanu goda ummata kana ratti wali gallet achiduf kana nu guta jennerra hanjedusun gadi jala murati nukaha ummanni baruqa yo sabareu akuma kanan rojettan ummanni nyo jinjira isani timner hundi kenya dabili summa oromoti doktorin jenneban yo rakonjirat hingorfanna yo sinrakko qabatan singorfanna warana nuratti labsina waranan barbanu ummanni malin esa jira rakoni cinqi rajira beksisu malin beksisu media dan ifa bagotani tesani yo akastai malin deggersis waanun disinduka jira bakadachu jira wante kana ummata jala murati beksi sa kan jedu dalam siko galatoma
eshi galatoma da ani kanannu fe ana abuna gindabarati godina li tashawati kanannu fe fimmo lammi oromorat yero hunda duatu bayata handu lammi oromoti Hambul cummo oromodum handu simmo lammi oromoti kana jesu simmo oromod matai amma mo isad maratti daaba oda pifi daamni kuni walitti omubu baiseti nagaddisiseti kundura idorawatin jarsole biya boti amanti ojinin gama jiru wal sasamne ana kenya bakabunetin dumni malgochu fi nagenya tasgabbe sufi rakko bayejira rakko waltata bayejira biye nagenyi fi biya naganjiru gubbaratti werarri warana dangaleetin jira yero amma nagajira waranni tokko kandemu biya nagenyi dabamida nagenyi nanoda borayejira ormon kenyi dumajira waranni achijiru kunido achidu batti bayeti baye tasgabbe sature isadi se warateetin biye kesatti buera kunimmo malira kayetini wali galten dabamuda akuma obulesi kwasi dubate harra sagale enyu tuqaba abao qaba nami undu abao taira damni durani rejiru kuni simmodi de akawan tokoti inafu intagabba ture inafeto damni kun boruna rafu atala tayere daba kana warraksu daf kan goru tasisulji damni kun aba garaballa aba ummata bayen qaba jede garaballa teto harkasafi siyasa saledo sasabati a weekend netini kanuti dum malinni diigan zalalamu madiigan oromon ataramu hinqabu oromon lafashi gubbaratti dumu hinqabu kana nagaf tasgabbidan wal aggefanne et galle baaye gari natifakkat sanarra dappe tanan ufe ammayu abbotin amantis jarsolinis bifaitti de manjiru innis gadibu e himamu qaba miidiyaadan ummanni bakkajiru tiyaada gau ammasille radebiye jarsolinit debiye warateto aba kana lama walittin wararsu qaba kana mo keso sani keso kenya mali yedeto amni kuni do of lale baaye gari esatinu demsi sayede harra lamin kenyi iddo birati hana tawa majiru de garsa karabirati mallakan belan gargarati jira lammi kamtunu gargari
saba kamtu nu gargaari oromo urmatu oromo gargaara gizee amaari gizee tigreen beelaw oromo yero kamiyu beela baasa kadhateen beeku oromoon jaarraa kana gidduutti hin hojjeta hin dhamaa hin argata garuu kadhateen beeku kanaan ta'ee doo jiru weerarri xiyyitii hirbaata xiyyitii taaneetiin jirra maali yoo nurraa ka'e maali yoo wal tasmaammaatan maali yoo walitti dhuftan maalifiin dhuma oromoon tokko duunaan wal biraa lammata waan hin hafneef duuni waan hoo jammarame galmi kana booda badii keenya ta'eetoo waanan tilmaameef sabbata keenya hidhannee daarii lafaatii dhamaanee dhufneerra kana kan dhamaaneefis immoo nagaaf tasgabbii buusuudhaafi ammas jaarsoliin kana gidduutti dhama'aa turan waaqayyo isaan haa eebbisu jechuun han danda'a. Ismaan umuu idoon ta'in obbolaa keenya kana dhaaba kana lamaan walitti deebisaniitoo bifa tasgabbiitiin lakki weerarri waraanaa kun nurraa ka'u jedhanii warrataniitoo bifa ittiin nurraa kaasanii nagaaf tasgabbiidhaan filannootti dhiyaatamee dhaabni moo'ate nu bushuu akka danda'u abaawoon moo'ate abaawoon akka nu bushu odaappi moo'ate inni iyyuu deebi'eetu akka nu bushu yoo jaalalliif tokkummaan jiraate yoo jaalalliif tokkummaan hin jiraanne siluma akkuman dura dubbadhetti ammas garbummaa jarraa baay'eetti deebi'uudhaaf kan balbala banaa jiru waan ta'eef balbala kana haa cufannuun isiniin jedha. Balbala kana cufantaa sibiilaatiin haa cufannuun isiniin jedha. Garaa bal'innii fi jaalalli isin gidduutti haa dhangala'u jaarsoliin jammartanillee kabajamaa ulfaadhaa ammas adeemsa keessa nuun laafiinaa itti fufaa nuti jaallee lammaayyuun argina hin eedhufne tarii ta'ee waarrateetoo. Biyya alaa deeme kan jedhan oo ta'u iyyuu ammas waan kun garaa bal'inaan ilaameen isin gidduu haa galu ilaameen isin gidduu haa galu inaafaan isin gidduutti mul'atu jedha galatooma.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamo yaanni abbootiin gadaa jaarsolii fi qeerroon kaabaa fi lixa shaggar dhiyeeffatan hin xumuramne kanneen hafan qophiilee keenya marsaa dhufuu keessatti qabannee akka dhiyaannu isin hubachiisaa jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti turtiin ufaana gootaniif galanni keessan bilisummaa ta'u horaa bulaa sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma haga ammaati. Qophii birootiin haga walitti deebinutti hamtuun isin hin tuqin nagaatti nuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof